Nyní nadchází blok oznámení. Jako první bych chtěl vyslat pozdravy všem, kteří nás sledují, zvláště těm, kteří jsou nemocní a nemohli přijít, také těm, kteří jsou na cestách v zahraničí, a nebo těm, kteří na nás na internetu narazili a sledují nás poprvé, tak jsem rád, že jste zabloudili právě k nám. Další oznámení je smuteční, protože 29. března nás opustil bratr Gerhard Herrian. Byl to týden před jeho 84. narozeninami. Zítra v 10 hodin má pohřeb v Šilheřovicích. Dále vyřizuji pozdrav Hanky Slavíčkové. Je to ta, co tady vždycky sedí na vozíčku v zadních řadách, jestli můžete poznat. Jelikož je první neděle v měsíci, tak dneska budeme mít večeři páně. Další oznámení se týká Elimu. 5. dubna bude mít Kateřina Matoušková slovo ohledně marketingové a obtěžující volání. To je téma té schůzky Elimu, která proběhne tady v kavárně našem sboru. Dále bohoslužba na Velký pátek proběhne v 5 hodin večer a během níž se budou číst pašie a službou poslouží i hudební skupina Okteto. Bude následovat velikonoční neděle, která proběhne, jak jsme zvyklí, 9.30 a budeme během ní vysluhovat večeři páně. Na zelený čtvrtek, a to je příští týden, ve čtvrtek, proběhne setkání seniorátu, kde budeme volit nového seniora. Důvodem je to, že bratr Kušnír odchází z Opavy a stěhuje se do Hradce Králové. Za náš sbor se volby zúčastní bratr kazatel Libor Márik, Daniel Jurčo a bratr Fojtík. Kandidátem na seniora je bratr Henhofer z opavského sboru. Dále bych chtěl pozvat Domču Bechnou, která nám vyřídí nějaké čerstvé novinky ze dorostu.
Tak krásné nedělní ráno, milí bratři, milé sestry. Já pro vás mám dvě oznámení. Jedním je, že na konci dubna, konkrétně 28. až 29. dubna, tak proběhne biblická stezka. Pro vás, kteří byste nevěděli, co to je, tak je to orientační závod, běhá se ve třech, ve skupince. A je to primárně pro dorostence, ale proč to oznamuju i tady, je, že letos je tam kategorie šerpa s dětmi, a to znamená, že může běžet jeden dospělý a tři děti do 10 let. Takže pokud byste třeba rodiče nebo děti z besídky měli zájem se do toho závodu takhle přidat, tak je letos ta možnost. Tak kdybyste chtěli vědět nějaké další informace o tom, tak určitě můžete za mnou přijít a zeptat se. A druhá věc, kterou bych chtěla oznámit, je tábor, který budeme pořádat od 2. do 15. 7. A je to teda pro děti od 9 do 16 let, takže pokud máte takové děti a chtěli byste je přihlásit nebo víte o někom, kdo by mohl mít zájem, tak určitě neváhejte, protože ty místa se pomalu plní. Děkuji.
Tak, děkuji za oznámení. A dalším oznámení nám sdělí Jenda Kočnar, jestli můžu pozvat sem na pódium.
Dobré ráno. Chtěl bych vám vyřídit pozvání na dnešní večer v 18 hodin v církvi Bratrské Poruba. Je to Žilinská ulice. Tam bude jeden bratr představovat službu modlitebního karavanu. Já jenom naznačím, jedná se o skutečný karavan. Je to auto se závěsem a ten karavan je připravený k tomu, aby za pěkného počasí se někde ve městě vytáhly židličky a kávovar a vařila se káva pro zájemce, kteří chtějí přijít a popovídat si o křesťanské víře. Takže podrobnosti bude dneska mít ten bratr v 18 hodin večer ve sboru v Porubě. Já jsem se toho minulý rok zúčastňoval, tak vám to doporučuji. Je to taková příležitost, jak se volným způsobem bavit s lidmi o víře. A můžete v tom i získat určité zkušenosti pro sebe a je to služba veřejnosti. Takže v 18 hodin v Porubě v Žilinské ulici. modlitevní karavan.
Děkuji. I ze své zkušenosti můžu potvrdit, že to je služba, která potvrzuje. Nebyl jsem sice přímo účastněn té služby, ale procházel jsem kolem karavanu a věděl jsem, že opravdu lidi, kteří tam vedli ty rozhovory, tak bylo na nich vidět, že ti lidi, kteří neznají Pána Boha, tak zde přichází do kontaktu s prvními informacemi o něm a jsou proměňováni. Takže další oznámení má pro nás Tibor a toto oznámení se bude týkat zborové dovolené.
Blíží se nám termín našeho zborového táboru, zborového pobytu, který budeme mít nedaleko Jablunkova. A protože ten termín je už opravdu za rohem, tak máme takovou prosbu. Zkuste dnes, potěžmo tento týden, se ještě zapsat. Ti z vás, kteří zapsáni nejsou, musíme sfinalizovat, kolik nás půjde. Chci pozbudit i ty, kteří ještě zapsáni nejste. Napište se, pojďte, potřebujeme jako společenství být spolu nejenom na shromáždění, nejenom v Libresu, ale trochu delší dobu, abychom mohli mít společenství, abychom mohli sdílet některé věci, diskutovat, modlit se a zažít hezké chvíle. Pozbuzuji i ty, kteří jste možná doma a nemůžete, že jste uvězněni doma, tak ozvěte se, my vás nějakým způsobem odvezeme na to místo. A pak po velikonočních svátcích dostanete e-mailem informace, jakým způsobem se platí a kolik, protože už to potřebujeme uzavřít, abychom tomu majiteli toho penzionu dali finální počet. Tak to je jedna věc. Druhá věc, rád bych pozval na podium Kiku. Znáte to, tuto dívenku, tuto sestru? Kdo ji nezná, zvedněte ruku. Jedna, druhá, třetí, výborně. Tak vidíš, že v celku jsi známa, i když jako výjimky jsou, takže má smysl, abys tady stála. Proč se mi pozval? Kristýna se bude vdávat. A bude se vdávat za skvělého kluka. Ten kluk je odkud?
Z Frýdku Místku.
A takže vlastně kromě toho, že se budeš dávat, ty si ještě budeš taky stěhovat. A budete se tedy společně stěhovat kde?
Do Frýdku Místku.
Do Frýdku Místku. A kdy máte termín vaší svatby?
22. dubna.
Myslíš si, že tito lidé by tam mohli přijít?
Určitě mohli.
A kde ta svatba bude, tedy ten obřad?
V kostele svatého Jana a Pavla v 11 hodin.
Já pokud vím, bude dobré počasí, takže i kdybychom jsme se nezmestili jako dovnitř, tak budou tam repráky a můžeme pozbuzovat Kristinu i jejího snoubence. Prostě tam přijdeme v silné sestavě. Ale jeden z dalších důvodů, proč tady si je, protože naše cesty se tímto pádem trochu rozchází. Ty se stěhuješ, budeš se vdávat. Kam vedou vaše plány, kde se hodláte zařadit?
Já hodlám se zařadit do Frýdku Místku, kde je vlastně také CBčko a ráda bych tam pokračovala.
Jo, a prosím tě, kde budete bydlet?
Tak koupili jsme si byt, takže teď se hezky předěláváme.
To je kolik pokojový byt a v jakém stavu je, prosím tě? To je měsíc do svatby, to jsou legitimní otázky, rozumíte?
Je to 3+1 a zatím máme hotový jeden pokoj.
Jeden pokoj, já smím vědět, jaké barvy?
Modré.
Výborně, to je skvělé, modrá je dobrá. Vidím, že taky s tím mladíš. A prosím tě, ty léta, co jsi prožila tady, co jsou takové věci, které si odnášíš? Co ti tento sbor dal?
Tak určitě spoustu přátel, zázemí, to, že jsem mohla chodit na dorost, na mládež a mohla jsem tu prožívat hezký čas v rodinném kruhu prakticky. Takže děkuju.
Já vím, že ještě těch několika minut si součástí tohoto společenství, když řekneme amen po svaté večeři Páně, tak už budeš ve Frýdku jistým způsobem. Co bys ráda odkázala bratřím a sestrám a tomuto sboru? Na své poslední cestě.
Mám takový oblíbený verš, svou cestu svěř Hospodinu, doufej v něho, on sám bude jednat. Takže to doufám, že mě bude provázet i vás.
A já ti chci poděkovat za to všechno, co jsi tady mohla udělat, sloužit. Já jenom 5 let jsem tady, ale vnímám tě a vnímal jsem tě jako sluníčko, které pokaždé přichází, sedáváš tady. Já vždycky tě tady budu vidět, jako i pak, to jako, a budu o tom se zmiňovat. Protože já se zmiňuji o těch, kteří už mezi námi nejsou. Buď odešli k pánu, anebo odešli do jiného města. Takže tvé místo bude tady a s tebou je spojeno nejenom radost, nejenom úžasné nadšení a entuziasmus, ale i láska k dětem, láska ke zpěvu. Pamatuji si, když jsme tady společně chválili Hospodina a bylo to nádherné tě vidět, když si zavřela oči a asi opravdu, i když byl nácvik, že jsme se jenom jako připravovali, ale pro tebe to nebyl jenom nácvik zpěvu, ale pokaždé, když si zpívala ty písně, to bylo ze srdce. To je něco, co se málo kdy vidí. Já jsem za to moc vděčný. Tak ti přejeme, aby si to rozvíjela a aby si to sluníčko přinesla nejenom do Frýdku, ale všude, kde tě Pán Bůh a kde vás povede. A možná, že budeme mít ještě příležitost pak něco hezkého popřát i vám dvěma. Kiko, a tě Pán Bůh požehná. Přátelé, mezi časem nastoupili za mnou někteří pro nás cizí lidé. A to je prostě, nejsou docela cizí lidé, jsou to naši bratři a sestry, ale já jenom prozradím, že jsou to juditíni spolužáci a udělali to velice hezky, symetricky, protože Judit je na této straně a její brácha Joshua na druhé straně. A uprostřed uvítali spolužačky z vysoké školy. Takže moc se těšíme na službu, kterou máte pro nás a pojďme uctívat Hospodina.
svět, přišlo k nám světlo světa. Otvor můj zrak, nech vidí krásu lásky, v ktorej srdce ti zpívá. Veď láska a moc ti patrí. Prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
Ja všetky dní a tiež najvyšší vládca, slávnejší na nebesa. Ponížil sa, prišiel na zem, čo stvoril, stal sa slávny z lásky k nám. A prišli sme ťa vzývať, prišli sme sa skláňať, prišli sme ti vyznať, si náš Boh, si dokonalá láska, dokonale svätý, dokonale nádherný ku nám.
Ja nemám dosť slov opísať cenu, ktorú
sa skláňať, prišli sme ťa
teď je váš čas, abyste odešli do své besídky, do své nedělní školy. Takže jedni odchází a samík přichází. Nemůžeme přece začít bez samíka, že jo, víte. On chudák je tam, se zakábloval a zadrátoval se tam, aby unikl svému osudu, ale to nemůže. Určitě nemůže uniknout svému osudu. Samík, pojď a my tě pozbudíme potleskem. Samíku, vem si mikrofon.
Protože čas nám běží a opravdu já bych si moc rád popovídal, protože těch témat je hodně. Já mám dnes takové zvláštní téma, o kterém bych si rád s tebou popovídal, a sice téma bolesti, téma utrpení, téma jisté nespravedlnosti. A zeptám se takhle. Myslíš si, že se může stát, že lidé, kteří jsou dobří, lidé, kteří dělají dobré věci, lidé, kteří jsou pozitivní v kolektivu, můžou zažít nespravedlnost anebo můžou zažít nějaký atak, že lidé jim ubližují anebo lidé jim dělají špatné věci?
Já si myslím, že určitě.
A máš nějaký osobní zkušenost? Alebo byl jsi svědkem něčeho takového? Alebo jsi slyšel? Alebo že by se takové něco stalo?
Jo, tak teď z místa ti asi přímo neřeknu, ale já se sem téměř jistý, že každý z nás se s tím alespoň jednou setká.
Ano. Čili si o tom, ta tvoje odpověď byla rezolutní a rychlá, že ano, že určitě jo. Proč? Proč je to tak, že ty děláš lidem dobře a vrací se ti to jako špatně?
Protože svět je nespravedlivý.
Svět je nespravedlivý. A já ještě postoupím dál. Stalo se ti, že si třeba nějakým způsobem prezentoval své křesťanství, anebo a že jsi se zmínil o tom, v co věříš, anebo co, a že jsi zažil ušklepky, anebo nějaké jako pohrdání od lidí?
Jo, tak ve škole mám spolužáka, který je takový, že Bůh neexistuje.
Jo.
Nic nenadělám, no.
Nic nenaděláš. My dnes budeme se zabývat posledním blahoslavenstvím, které pán Ježíš učil u Genezareckého jezera, a on tam právě řeší tuto problematiku, že lidé, kteří jsou tvůrci pokoje, protože před dvěma týdny jsme studovali blahoslavení ti, kteří působí pokoj. Čili on mluví o tom, že křesťané působí pokoj a přináší pokoj, a hned to poslední, to dnešní blahoslavenství je zcela jiného typu. Já ti moc děkuji. Jak je to možné, alebo proč poslední blahoslavenství v celém tom cyklu těch blahoslavenství najednou se mění se charakter, a když to předposlední bylo o pokoji, o šalom, o tom, že vlastně křesťané, pro ně je typické a tím jsou známí, že jsou tvůrci pokoje, že jsou aktivní v tom, že přináší pokoj. A navíc, a teď přichází teze, která je docela jako šokující, a navíc je to poslední blahoslavenství, což je typické, když něco, nějaká sekvence něčím začíná a něčím končí, tak v tom hebrejském myšlení, a Ježíš byl Hebrej, byl Žid a mluvil k Židům. Židé mají svůj způsob myšlení, svůj způsob komunikace a vyprávění, a najednou tedy uzavírá to své vyučování tímto textem. Blahoslavení ti, kdo jsou pronásledováni pro spravedlnost, neboť jejich je království nebes. Když vás budou tupit a pronásledovat a mluvit proti vám lživě, všecko zlé kvůli mně, jste blahoslavení. Radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Když se zvěstuje evangelium běžně, i teď bude karaván a určitě se tam bude zvěstovat evangelium, tak spíš z úst křesťanů zaznívají slova o radosti, o povzbuzení. Bůh ti pomůže, Boží moc je skutečná, on vyslýchá tvé prosby, tvé modlitby, uleví se ti ve tvém svědomí, když odezdáš svůj život Ježíši. Bůh má pro tebe odpuštění, Bůh ti přinese mír. Augustín říká, že lidské srdce se uklidní, až když spočine v Boží náruči. Život s Bohem je perfektní, mezi mladými často bychom slyšeli, s Bohem, s Ježíšem, to je fán, život je švanda. Křesťanství je fán, to není žádná tragédie. Jako. Pojď do toho, pojď s náma. Je to život radostný, život smysluplný. Ale najednou Pán Ježíš uzavírá svá blahoslavenství slovem o pronásledování. Teze o tom, že království nebes patří těm, kdo jsou pronásledováni, kdo trpí, proti komu nějakým způsobem povstanou ve společnosti jisté síly, které mu přinesou utrpení, bolest, trápení a křivdy. Znamená to, že ta radost, ten fan, radost, úleva ve svědomí, Boží moc přítomná, Boží požehnání, úleva v životě, že to není pravda, že to neplatí, že je to lež, že vlastně následovat Krista znamená mít pořád potíže a prožít život v trápení a v pronásledování, že by ta radost a všechno to, co patří k té naší běžné evangelizaci, že by to byla iluze. Jak to tedy je? O čem vlastně mluví Ježíš, co naznačuje v tom posledním blahoslavenství? Jsou takoví křesťané, kteří učí, že právě proto, že Ježíš je vítěz a on jim doopravdy je, tak jeho učedníkům náleží vítězství v každém ohledu. Náleží jim vítězství nad chudobou, a takže když budou patřit Ježíši a budou mít křesťanskou víru, budou bohatí a v ničem nebudou mít nedostatku. Vždyť Bůh je ten dobrý pastýř, který vede na zelené pažitě a nebudou mít ti nedostatku, tak si věřící nebudeš mít nedostatku. Po druhé, učí to, že křesťan má zaslíbeno vítězství nad nemocí. Takže když si věřící a budeš věřit a opřeš se o Boží slovo, tak budeš mít vítězství nad nemocí, nic ti neuškodí, žádná nemoc se tě nemůže chytit. Jakmile věříš v Ježíše Krista a jakmile vyznáváš jeho slavné vítězství na kříži. A taky vítězství nad životem v oblasti kariéry máš zaslíbeno. To je ta třetí oblast. Když budeš křesťanem, Bůh ti pomůže, budeš mít abrahamovské požehnání, což znamená, že budeš úspěšný. Všude, kde stoupíš, budeš mít úspěch. A všechno se ti podaří, vždyť je napsáno, že Boží muž je ten, kterého cesty jsou cesty Páně a všechno, co bude dělat, se mu podaří. Žel, tyto věci moc nápadně, nevím jak vám, ale mě moc nápadně připomínají pokušení Pána Ježíše na poušti, kde mu bylo slíbeno všechno. Všechno bohatství, chléb, pozice, moc, autorita. Všechno mu bylo slíbeno jenom s jedinou podmínkou, aby se poklonil knížeti. Takový je duch tohoto světa. Otázka skutečného vítězství a opravdové prohry je tedy trochu složitější. Ale ne zas tak docela. Když Pán Ježíš prohrál očích světa, a budeme si to připomínat tento pátek, tak vlastně on vyhrál. Když Ježíš prohrál v očích světa, vlastně vyhrál, protože porazil ďábla a moc zla. To, co je z pohledu světa prohrou a katastrofou, se u Boha stává vítězstvím. Takže co je vítězství a co je prohra? No, dle toho, jakou inerciální vztažní soustavu zvolíme, kde bude referenční bod. Od toho referenčního bodu bude pak záležet i ta interpretace toho, co se děje v životě. Ukazuje se tedy, že teologie prosperity, jak jsem ji nastínil v tom vítězství nad zdravým ekonomikou a úspěchem, anebo tedy mít úspěch ve svém životě, tudy cesta nevede. A takováto interpretace evangelia je opravdu dezinterpretací. Velice nebezpečnou dezinterpretací a mnozí takhle žijí a mnozí to věří. Samozřejmě pokud jsou zdraví a pokud mají práci. Ale nevím, jak by zvěstovali evangelium v Africe, kde práci nemají, kde nemají ani vodu, kde umírají hladem a smedem. Vraťme se ale k blahoslavenství. Pán Ježíš tedy, když mluví o tom, že jsou blahoslavení, kteří trpí a jsou pronásledováni pro spravedlnost, jejich je království nebeské, tak vlastně otevírá zvláštní a tvrdou realitu. Tak, jak svět nenáviděl a bude za chvíličku nenávidět Božího syna, tak bude svět jednou nenávidět jeho učedníky. A je potřebné s tím počítat a na to se připravit. A jak jsem i se Samíkem si povídal, vždyť komu ublížil pán Ježíš? Komu udělal zle? Ukradl něco někomu? Vytlačil z nějaké společenské pozice někoho? Chtěl snad konkurovat nejvyššímu kněží? Alebo zákonníkům? Alebo farizeům? Alebo římskému imperátoru? Komu ublížil? Všude, kde chodil, jenom pomáhal, dělal dobré věci, uzdravoval, dával moudrost, pomáhal lidem, každému. Nikomu neublížil. A přece některým to vadilo. Některým to vadilo až tak, že vymysleli komplot vůči němu. Vymysleli lživé nařčení. My je známe, ta nařčení, že jo? Prý ruší sobotu. Prý ruší zákon. Prý odmítá autoritu Říma. Prý nedodržuje sobotu. To jsem říkal. Prý chce zbourat chrám. To, co naši otcové stavěli, on to chce tady zbourat. Jak je to možné? Jak je to možné, že s takovýma to vymyšleninami přichází a uspějí? Byli schopni zvolat tolik falešných svědků, že měli vliv, mediální vliv na ten národ a ten národ dnes, máme květnou neděli, dnes zpíval Hosana a dávali mu květiny, když na tom oslátku přicházel do Jeruzaléma, ani týden nebude a budou ti stejní lidé křičet, ukřižuj, nechceme jej, propust Barabáše, tohle to je zločinec, zasluhuje smrt. Přátelé, jak to chcete vysvětlit? To nelze psychologicky vysvětlit. I když jako psychologové by mohli do toho vnést nějaké aspekty, ale odpovědi nenabízí psychologie ani sociologie, ani religia. To není náboženský problém, to je duchovní problém. Dotýkáme se reality zla. Reality duchovního světa, ve kterém je kníže tohoto světa a jeho sluhové démoni. Náš zápas totiž není proti krvi a tělu, ale proti vládám, mocnostem a světovládcům přítomné temnoty, proti duchovním silám zla v nebeských sférách. Apoštolové tady, protože tohle to už píše apoštol Pavel do Efezu, to je několik desetiletí po tom, co Ježíš mluví u toho Genezareckého jezera a sdílí své myšlenky a své zjevení, oznamuje a vyučuje. Apoštolové potvrzují, že život je trošičku složitější a křesťanství není náuka, kterou když zvládneš, tak je všechno OK a jdeš do nebe. Nic z toho. Apoštolové potvrzují, že máme co dočinění s duchovním světem a ten se projeví jistým způsobem v tomto viditelném světě, kde žijeme, mezi námi, mezi reálnými lidmi. Duchové se projevují, proto i apoštolové vyzývají první církev, zkoumejte duchy, odkud pochází, zdali jsou od Boha. Ne všechno, co se tváří, že je od Boha, je od Boha. Máme zkoumat, musíme zkoumat, aby církev nebyla zavedena, aby křesťan ve svém životě, aby člověk, manželství, děti, aby nebyli zavedeni, aby nebyli svedeni jiným směrem. Nejen proti Pánu Ježíši Kristu vznesli někteří vlivní lidé falešná obvinění, ale tak pak později i vůči jeho učedníkům. My máme relativně solidní historické zdroje, z kterých můžeme identifikovat, jakou podobu mělo nařčení první církve a prvních křesťanů, řekněme prvním, druhém až třetím století. Tak oni byli třeba obviněni z kanibalismu. Proč? No protože pijí krev Páně a jí jeho tělo. A ta dezinterpretace toho, co církev dělala, tak to v římském světě církev byla nařčena z kanibalismu. Taky byla nařčena ze sexuálních orgií, protože církev po domech organizovali hody lásky, společenství lásky. A v tom zvráceném helenském světě to okamžitě asociovalo sexuální rozměr lásky. A tak křesťané, co se po těch domech, tak tajně, víte, schází. Kdo ví, co tam oni dělají. Pak byli nařčeni z náboženského fanatismu. Samozřejmě, že když křesťané přišli a hlásali, že Ježíš, Mesiáš přijde ještě jednou a bude nová země a nové nebe a bude konec dějin, to je takový apokalyptický patron, střela, že prostě normální lidé, když to slyší, tak to jako tím švihlo. Co tady straší? To jsou nějací fanatici, sektaři, jsou blázni. Taky byli nařčeni z rozkladu rodiny, protože když byli manželé a jeden z nich pak uvěřil, tak obyčejně to vytvářelo hlubokou tenzi. A často se stávalo, že ti nevěřící odcházeli od těch věřících partnerů a rodiny se rozpadaly. Jakmile tenhle ten fenomén nastal, interpretace toho fenoménu byla taková, že za to můžou křesťané. Taky byli nařčeni z vlasti zrady. Samozřejmě, že když byli lidé v římském impériu vyzváni, aby se poklonili císaři, imperátorovi, aby přisahali věrnost Římu, tak mnozí křesťané to odmítli. Tím pádem byli nařčeni z velezrady. A taky, když se odmítli účastnit pompézních oslav římských imperátorů. A najednou byla církev ve špatném světle. Apoštolové ovšem upozorňují své bratry a je několik textů, které bychom mohli číst a je doporučuji, abyste si se na ně doma podívali. A oni upozorňují, aby si lidé a křesťané dávali pozor na svůj život. Aby se totiž nestalo to, že budou líní, nebudou dodržovat zákony státu, anebo se budou nehezky chovat, pak jim to ta společnost vrátí a oni řeknou, no to proto, že jsem křesťan. No tak ne. Musíme rozlišovat, kdy má člověk opozici z toho důvodu, že nezvládá svůj občanský život, že nezvládá lidský, slušný, kulturní život anebo že je provokatér, anebo že je necitlivý, anebo že je arrogantní i při evangelizaci, že irituje ty lidi, ne zvěstí, ale způsobem, protože i ta zvěst irituje. O tom mluví Ježíš. Zvěst samotná bude iritovat. Jenom abychom si dali bacha, aby náš způsob nebyl provokační a iritující. Když nás obviní, aby to nebylo proto, že jsme arrogantní, že neděláme v práci, že jsme líní, že jsme asociální, nějaký divný, neumíme se chovat, izolujeme se od společnosti a tak dále. Faktem je, že křesťané doopravdy byli pronásledováni na začátku prvního milénia a pak se falešná obvinění modifikovala do různých podob. Není tak dávno, když mnozí veřejně, a to si ještě my pamatujeme někteří, že byli křesťané veřejně obviňováni z toho, že jsou protivědečtí, že církev je proti vědě, že křesťanství je opiem lidství, že věřící jsou rozvraceči socialistické republiky, že jsou to protistátní živlové a proto musíme zejména těch kněží zavřít do basy alebo do psychiatrických klinik v Rusku. Tisíce křesťanů byli zavřeni v psychiatrických klinikách. Byly na nich dělány hnusné pokusy. Doktor Mengele je humanista vůči tomu. V současnosti existuje nějaké hnutí novodobého ateismu. Silní jako protagonisté tohoto hnutí jsou zejména britští vědci. Třeba jeden z takových čelných představitelů je profesor Richard Dawkins, který už je na důchodu, ale působil na Oxfordu i Cambridge jako světoznámý profesor. A on je naprosto hluboko agresivním způsobem nastaven vůči křesťanství. On nejenom, že to někde jako v kuloárech, někde u cigára nebo u fajky někde a si povídali v těch hospodách v Cambridge nebo v Oxfordu, ale on o tom psal. Dělali se veliké kampaně. On dokonce hlásá, že křesťanství je velice nebezpečná ideologie, kterou je zapotřebí vymítit z povrchu země. A v jedné své není to odborná publikace, ale když něco napíše profesor Dawkins, tak všichni mají za to, že to je absolutně odborná a špičková, důvěryhodná literatura. A on v jedné té literatuře napsal, že křesťanství je jedno z největších světových zel. Tak se ptám, dobrá, my tady nemáme Richard Dawkinse, i když ty myšlenky a ty ideje prosakují i do Čech, i do Evropy, všude do světa, jak vůbec myšlenky dnes prosakují a mediálně se prosakují. I o tom je hybridní válka, že pracujeme s idejemi, pracujeme s myšlenkami a zajímáme mysl člověka, zajímáme jeho software, jeho vidění a vnímání světa. Čili otázka zní, jakou podobu bude mít tento zápas dnes v naší společnosti, anebo zítra. Z čeho budou křesťané obviněni v České republice? Moci temna útočí na boží lid různými způsoby a může jít o jemnější formy. Někteří lidé se třeba postarají o to, abys neuspěl ve výběrovém řízení. Nebo se budou posmívat tvým dětem ve škole za to, že věří ve stvoření světa. A učitelka, která tam bude přítomná, neřekne nic. A tě nebude bránit. Možná, že se ještě přidá k tomu. Takové zkušenosti máme i s našima dětma. Nebo si budou ťukat na čelo, když oznámíš kolegům, že jdeš v létě na křesťanský tábor zadarmo pomáhat. Nebo jdeš v neděli do kostela v čase, když je finále světového poháru v hokeji a Češi hrají finále. Ty do kostela, ty to nebudeš koukat? Jdeš do kostela, jsi se zbláznil? No přece každý Čech pozerá hokej. Může být něco důležitější než hokej? Může? No nemůže přece. Dít dopita je Bůh. Celý národ řval na ulicích, dopita je Bůh. A nebo se budou ťukat na čelo, když se zmíníš o tom, že doma čteš Biblia, že se modlíš, že tomu věříš. A když se zmíníš, že Bůh ti odpovídá, tak už si naprosto na prášky. Jako vyhledej lékaře. To už ani nemůžeš o tom mluvit. Žijeme v době, kde mluvit o svých zkušenostech s Bohem, to snad nemyslíš vážně. Chceš mi říct, že víš co? Žijeme ve zvláštním světě, přátelé. Křesťané každé doby zažívali ze strany mocných této země úšklepky, ponižování nebo i otevřený tlak. Mnozí teologové ale tvrdí, že to je právě důkazem toho, že jde o skutečnou a pravou církev Ježíše Krista. Někteří dokonce jdou tak daleko, že říkají, že pokud si ve svém životě nezažil nějakou formu ponížení za svoji víru, pak je vůbec otázku, jestli patříš Ježíši. Já si to nemyslím a takhle bych to nehrotil. Protože písmo nikde nemluví o tom, že každý musí něco takové zažít. Ale mluví o tom, že se to děje. A že se to děje v každé době. A je jedno, jestli je totalitní, anebo volná, svobodná, demokratická. A že se to dít bude až do skonání věku. Ale taky dnes ten text mluví o tom, že když se ti to stane v životě, pak věz, že je to tiché vyznamenání. Je to tiché znamení z nebe. Protože Ježíš tam říká, radujte se a jásejte, neboť hojná je vaše odplata v nebesích. Vždyť takto pronásledovali proroky, kteří byli před vámi. Můžeme tedy říct, když prožíváš něco takového ve škole nebo na pracovišti, tak právě jsi se dostal do nejlepší společnosti proroků. Jsi ve velice dobré společnosti. Nemusíš se stydět. A nemusíš klopit hlavu, že jsi loser. Nejsi. Jsi v nejlepší společnosti. Společnosti těch, kteří trpěli pro Krista. To je důvod, přátelé, k radosti, tiché radosti srdce. Protože trpíš spolu s tím, kdo trpěl nejvíc, kdo trpěl pro tebe a namísto tebe. Někdo, kdo ale bojoval a zvítězil a teď žije a králuje v jednotě s Duchem Svatým. Teď sedí na pravici Otcově a jednou přijde a jednou nám utře slzy z našich očí. A nebude bolesti, a nebude zrady, a nebude nedorozumění, a nebude útoků. Bude něco, co nevíme, jak to bude vypadat. Ale věříme, že to bude. Pamatuj, že tehdy stojíš na straně vítěze, i proto ti patří království nebeské. Jo, patří ti království nebeské. Je to silné kafe? Je to k nevíře? Je to troufalost nebo fanatismus? Ne. Ne. Je to slovo Boží. A to platí na věky. Amen.
Nyní budeme mít chvíli modliteb, takže kdokoliv bude chtít se pomodlit na hlas, tak ať zvedne ruku nebo dá mi znamení a já k němu přijdu. A poté bych poprosil bratra Karla Fotíka, aby tuto chvíli ukončil a poté budeme vysluhovat večeři Páně.
Děkujeme ti, Pane náš, že jsme tě mohli osobně poznat a vyznat jako Pána svět, jako Pána našeho života. Děkuji, že Pán tohoto světa ty jsi porazil, a tak chceme zachovávat, Pane, ti věrnost, slovy i skutky. Buď nám milostiv. Amen.
Děkuji, Pane, a děkujeme spolu, že nás vedeš ke slovu pravdy, ke slovu Božímu. Děkujeme za dnešní poselství a prosíme, kéž se dovedeme na všechny situace ve svém životě dívat optikou Ježíše Krista, optikou Písma svatého skrze působení tvého ducha. Amen.
Náš nebeský Otče, děkujeme ti za jasné slovo, které zaznělo. Prosíme tě, abychom je brali vážně, ten přirozený způsob našeho myšlení i konání nesměřuje k tomu, abychom trpěli, abychom přijímali nespravedlnost jako součást křesťanského vyznání. Tak ti přiznáváme, že s tím míváme problém, starší i mladší, ale zároveň to jediné východisko a perspektiva naděje spočívá v tom následování příkladu Pána Ježíše Krista, který všechno toto zvládl, obstál a svou obětí, kterou přinesl celému lidstvu, také i jednomu každému z nás, je pro nás východisko, šance. Tak tě prosíme, abychom to v těch různých spletitých situacích, do kterých se dostáváme, správně rozlíšili a byli ochotni ustoupit, trpět, vyslechnout poznámky, křivdu i nenávist, ale abychom byli tak na svědectví lidem, se kterými žijeme, na kterých nám záleží. Ještě jednou přijmí naše upřímné poděkování za Boží slovo, které jsme slyšeli. Amen.
Prosím, bratři starší, abyste přišli ke své službě. Bratře Pavle, můžu tě poprosit. Pane, žijeme zvláštní doby. Žijeme i zvláštní období v tom kalendářním roku. Pane, blíží se ty dny, kdy si budeme připomínat tvou smrt i tvé slavné vzkříšení. Pane, i ta dnešní květná neděle nese v sobě to napětí a konflikt dvou světů. Pane, děkujeme ti za to, že jsi vítěz. Děkujeme ti za to, že můžeme spočinout ve tvé náruči. Děkujeme ti, pane, za to, že můžeme přinášet sebe sama, každý. Že můžeme ti složit svá srdce, své životy, své příběhy, své vzpomínky, své plány před tebou, k tvým nohám. Že, pane, můžeme přijmout odpuštění od tebe. Tak, pane, vyznáváme své hříchy. Vyznáváme to, že prohráváme se svou povahou, se svou člověčinou. Děkujeme ti, pane, za to, že nás znáš po jménu. Že přesně víš, co se děje. Že nám rozumíš. Tak jak nikdo. Tak se tě, pane, skláníme až k zemi. A děkujeme ti. Děkujeme ti za to pozvání k tobě, ke tvému trůnu. Do tvé náruče. Děkujeme ti, pane, za to privilegium být tady dnes a společně tě uctívat a společně stolovat. Tak, pane, jenom v mžiku paměti vidíme ty z nás, kteří nás předešli do tvé slávy. Kteří již jsou u tebe. Jsou tam. Pane, děkujeme ti za ně. Tak nám dovol, abychom i teď přistoupili ke tvému stolu, pane Ježíši Kriste. Amen. Protože v tu noc, kdy byl náš pán zrazen, stoloval se svými učedníky, byla to paschální večeře. A v jedné chvíli vzal chléb, pozvedl, poděkoval, lámal a dával ze slovy. Toto je mé tělo, které se dává za vás. To čiňte na mou památku. Podobně, když bylo po večeři, vzal kalich, pozvedl, poděkoval a dával ze slovy, pijte z něho všichni. Toto je ten kalich nové smlouvy, mé krvi, která se vylévá za vás na odpuštění hříchů. To čiňte na mou památku. Jenom připomínám technicky pro ty, kteří jsou poprvé mezi námi. A uprostřed je barevně odlišený mošt, který je bezalkoholický a taky je nabídka bezlepkového chleba. Tak. Každý je zván. Každý, kdo patří Bohu, každý, kdo věří, každý, kdo je, i když prožívá, že je na cestě. Včera jsem mluvil s jedním mužem, který má víc nežije, než žije. Celé tělo se mu rozpadá a je těžce nemocný. Nejsou snad operace, které by neměl. A ptám se ho, jak na tom stojíš? A on říká, já jsem na cestě. A tak se mi to líbilo, protože já mám taky pocit, že jsem na cestě. Ještě jsme nedoběhli. Všichni, kteří jste na cestě, vytvořme takovou cestu poutníků, kteří budou přicházet i symbolicky, protože mohli bychom to přinést k vám. A tam by pak byla symbolika jiná, tam by spíš byla ta symbolika nasycení těch zástupů, kde učedníci přicházeli a podávali ten chléb a ty rybičky k těm lidem. Ale teď máme jinou symboliku, symboliku poutníků a zástupů, kteří přichází ke trůnu, který přichází ke Kristu. Tak jste srdečně zváni. Okuste a vy jste, jaký dobrý je Hospodin.
Thank you.
Povstaňme k modlitbě. Otče náš, který jsi na nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás do pokušení, ale zbav nás zlého, neboť Tvé jest království i moc, i sláva na věky. Pokoj Boží, který prevyšuje každý rozum, ten nech stráží a zachovává vaše srdcia i mysle v Kristu Ježišovi, našom Pánovi, od teraz až na veky vekov. Amen. Můžeme si sednout, budeme zpívat závěrečnou píseň 293. Když ta píseň skončí, tak velice rychle a ti, kteří se neúčastní členského shromáždění, prosím, abyste opustili prostor, můžete být ve foaje nebo jít do Libresa, Libreso je otevřené, protože tady budeme mít členské shromáždění. Takže jenom kratičko, 2-3 minuty, když potřebujete si odskočit na toaletu a pak se sejdem a budeme pokračovat členským shromážděním. Pro pěvce, kteří jste se přihlásili, abyste rádi zpívali příští týden v neděli, na velikonoční neděli, tak až skončí členské shromáždění, tak my se tady sejdeme a budeme mít krátký nácvik pěveckého sboru. Takže pojďme zpívat závěrečnou píseň 293 a to průběžně budu opakovat.